Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca syarah al-manzumah al-mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah, ada beberapa keterangan tambahan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama di halaman 112 berkenaan dengan perkataan, kutipan perkataan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala, hadal asru asru rifqi wasabri wal hikmah. Zamannya adalah zaman yang mengharuskan kita untuk bersikap lembut dan penuh kesabaran dan bersikap bijak. Walaisa asra syiddah, bukan masanya untuk bersikap keras. Karena mayoritas manusia dalam kebodohan, kelalaian, dan lebih mengutamakan dunia daripada agama. Falabudda min as-sabr, maka harus ada kesabaran. Walabudda min al-rifq, harus mengedepankan sikap lemah lembut. Kalau yang tercantum di sini tidak ada rujukan dan referensinya. Ini perkataan saya Abdul Aziz Ibn Baz itu ada di mana? Maka tepatnya bisa kita jumpai perkataan beliau itu di Majmu' Fatawa wal Maqalat al-Mutanawwi'ah di jilid yang ke-8 halaman 376. Kemudian di halaman 120 berkenaan dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lamu, ya langit manakah yang menjadi tempatku bernaung, bumi manakah menjadi tempatku berpijak, jika aku berani berkata-kata tentang Al-Qur'an, tentang ayat-ayat Al-Quran, mala a'lamu, padahal aku tidak punya ilmu. Ini dikatakan oleh Asy-Syarih, oleh Syekh Abdul Razzaq, kalau perkataan Abu Bakar ini kita jumpai di Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Ini sebagai tambahan keterangan tentang riwayat ini disampaikan oleh Syekh Al-Muhaddis Abu Ishaq Al-Huwaini di takhid beliau untuk Tafsir Ibnu Katsir. Beliau komentari riwayat ini, isnaduhu da'ifun, sanadnya da'if. Dan dalam penelitian Sa'abu Ishaq, riwayat ini dihayatkan oleh Ibnu Jarir atau Bari di tafsirnya. Kemudian ada seorang ulama namanya Musaddad dalam musnadnya, dan Abad Ibn Humaid sebagaimana yang dikatakan di Fathul Bari. Ya, itu yang beliau katakan oleh Syekh Abu Ishaq. Syekh Abu Ishaq tidak punya info, dan kalau ternyata itu ada di Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ya. Ya, kalau Syekh Abu Ishaq cuma mengatakan ini dijumpai di Ibnu Jarir, kemudian Musaddad dalam musnadnya, dan Abad Ibn Humaid, padahal ternyata juga ada dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kemudian beliau mengatakan wa hadza isnadun rijaluhu thiqat, sanad ini perawinya adalah para-para yang siqah, walakinnahu munqati'un, akan tapi ada yang terputus, baina Abi Ma'mar, antara Abi Ma'mar yang nama aslinya adalah Abdullah ibn Sakhbarah dan Abu Bakar As-Siddiq radallahu anhu, keduanya tidak bertemu. Maka ada inqita', ada perawi yang hilang antara dua orang di atas. Meskipun dan ini tergolong dhaif yang ringan, dan dalam masalah-masalah semacam ini, athar bukan dari hadis Nabi, athar sahabat, kita tidak, sikap yang tepat adalah tidak tasyaddud dalam masalah ini. Ya, asal maknanya benar, ya, maknanya benar dan tidak menjadi dalil pokok, sekedar istiqnas, ya, sekedar untuk tambah-tambah, maka tidak mengapa. Kemudian di halaman 123 perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ya ayyuhalladzina amanu, jika kalian mendengar, kalian membaca Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innal khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Ya, kalau Abdul Razak mengatakan di sini di atau riwayat ini dihadkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya. Keterangan tambahan adalah perkataan Syekh Khalid As-Sabat dalam tahqiq beliau untuk Qawaidul Hisan karya Syekh Sa'di. Beliau mengatakan bahasanya riwayat ini, perkataan Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud dan Sa'id Ibn Mansur, kemudian Ibnu Abi Hatim serta Baihaqi dalam Su'abul Iman, demikian juga Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dan Syekh Khalid As-Sabat pentahqiq kitab Qawaidul Hisan mengatakan wa fi sanadihi inqita'un, di sanadnya terdapat keterputusan. Maka ada rawi yang hilang, ada rawi yang dan keadaan riwayatnya terputus. Dan kita katakan sebagaimana sebelumnya, ya, dalam masalah ini, ya, kita tidak, sikap yang tepat adalah tidak tasyadud, tidak keras, ya, tidak ketat, ya, tidak mengapa dikutip meskipun itu secara riwayat dhaif, ya, karena asalkan maknanya benar dan ini, ya, tidak sekedar untuk istiqnas, sekedar untuk tambah-tambah, ya, karena tentu, ya, semua ayat Al-Quran ketika kita baca wajib untuk kita perhatikan, ya, baik yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ataupun yang lain, ya, dan memperhatikannya, merenungkannya, memahaminya satu hal yang wajib, ya, maka kontennya benar, ya, kontennya tidak masalah. Maka adanya riwayat apalagi keringahan, kelemahannya ringan, satu hal yang tidak mengapa. Nah, kemudian kita lanjutkan bait yang ke-96. Qala an-Nadhim rahimallahu taala huwal kitabul ladzi man qama yaqra'uhu ka'annama khataba ar-rahmana bil kalimi. Dan dia Al-Qur'an itu adalah Alkitab yang man qama yaqra'uhu, siapa saja yang membacanya, ka'annama seakan-akan khotobah rahmana, berdialog dan berbicara dengan Allah Ar-Rahman, bil kalimi, dengan perkataan, dengan sejumlah perkataan. Al-Kalim jamak dari kalimatun. Oleh karena itu di nahwu disampaikan bahasanya, karena kalim itu jamak dari kalimah dan jamak berarti minimal tiga, ya, ada tiga kalimah, tiga kata. Maka apa hubungan antara kalim dengan kalam? Ya, maka tidak semua kalam itu kalim, sebagaimana tidak mesti kalim itu kalam. Ya, ada tiga kata yang tersusun belum tentu menjadi kalam. Ya, misalnya idza jaa zaidun, itu sudah kalim. In qama amrun, sudah kalim. Karena ada tiga kalimah. Namun apakah dia kalam? Belum. Nah, namun apakah setiap kalam itu harus kalim? Ternyata tidak. Koma Zaidun sudah kalam. Apakah dia kalim? Belum, karena baru dua. Ya, kalim susunan ada tiga kalimah. Aika anna alladhi yaqra'u kalamallah, maka seakan-akan orang yang membaca firman Allah dan membacanya dengan tartil dan pelan, dia berdialog dengan Allah Ar-Rahman. Karena Al-Quran seluruhnya adalah pengagungan kepada Allah dan munajat dan berdialog kepada Allah. Sanjungan, watamjid dan pengagungan kepada Allah. Wa'tabir hadha, perhatikan hal ini dalam Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Salah satu nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, demikian juga Ummul Kitab. Dan ada hadis yang disebut dengan Ummu Sunnah, yaitu hadis Jibril. Fatihatul Kitab, yaitu Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, al-mustamilah yang memuat ijmalan secara global apa yang jadi muatan Al-Quran secara rinci. Demikian juga surat Al-Fatihah tatamanatuh mengandung muatan berupa munajat, berbisik dan berbisik dengan Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, qasamtu salata, aku membagi as-salata, yaitu surat Al-Fatihah. Maka hadis ini dalil nama lain dari surat Al-Fatihah adalah as-salata. Salah satu nama suratul Fatihah adalah as-salata berdasarkan hadis ini. Kenapa surat Al-Fatihah disebut salat? Ya, karena dia satu hal yang wajib dibaca dalam setiap rakaat dalam salat. Tidak ada salat tanpa Al-Fatihah. Sampai salat jenazah pun ada Al-Fatihahnya. Oleh karena itu maka suratul Fatihah disebut as-salata. Qasamtu as-salata. Sebagaimana salat itu disebut juga dengan Al-Qur'an. Sebagaimana sebaliknya salat itu disebut Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Isra tentang salat subuh, wal Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyuda, ai salat al-fajr. Al-Quran al-Fajr dan Quran Fajr. Quran al-Fajr maknanya salatul Fajr. Al-Quran al-Fajri, innal Quran al-Fajri kana masyhuda. Ay salatul Fajr kana masyhuda. Maka Al-Fatihah yang merupakan bacaan Al-Quran atau bagian dari salah satu surat Al-Quran disebut as-salata. Dan salat subuh itu disebut Quran. Quranul Fajr. Kenapa salat subuh disebut Quranul Fajr? Karena panjangnya bacaan yang Nabi baca saat salat subuh. 80 sampai 100 ayat untuk satu rakaatnya. Qasamtu salata, aku membagi as-salata, yaitu suratul Fatihah, antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku aku bagi dua bagian, dan untuk hambaku apa yang aku minta. Mungkin ini menunjukkan bahasanya bagian akhir surat Al-Fatihah adalah doa dan permohonan dan permintaan. Fa idza qala al-'abdu, maka jika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka hadis ini dalil pendapat ulama yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu bukan dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena ketika Allah menceritakan seorang hamba yang membaca surat Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qal, dan jika hambaku mengatakan ar-Rahman ar-Rahim, qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku, hambaku memberikan sana kepadaku. Ini kalimat ini jadi dalil bahasana asana itu maknanya adalah tikrarul hamdi. Maka salah satu kosakata untuk yang artinya pujian adalah sanaun. Nah, apa itu sanaun dan apa bedanya dengan alhamdu? Jawabannya, asana huwa tikrarul hamdi, pujian yang berulang. Setelah tadi dipuji alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian dipuji lagi ar-Rahmanir Rahim, nah, maka dikatakan asna alayya abdi. Dan berkenaan dengan ar-Rahman dan ar-Rahim di sini ada pembahasan kenapa ar-Rahman dan ar-Rahim, apa hikmah diulangnya ar-Rahman dan ar-Rahim setelah belum lama disebutkan. Ketika seorang membaca Al-Fatihah dan dia buka dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, kenapa habis itu kemudian kembali ar-Rahman dan ar-Rahim? Apa fungsi dan apa manfaat pengulangan diulangnya ar-Rahman dan ar-Rahim? Penjelasan Ibnul Qayyim dalam masalah ini, diulangnya ar-Rahman dan ar-Rahim adalah karena kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, terutama kalimat Rabbil Alamin, itu kalimat yang jika direnungkan menimbulkan ketakutan. Menimbulkan ketakutan kalau direnungkan dan dihayati. Ini segala puji milik Allah, dan dia adalah Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan jagat raya, dialah yang memiliki dan dialah yang mengatur, dan dia yang bisa berbuat sesukanya dengan makhluknya. Yang ini dibikin gunung meletus, yang di situ bikin banjir, yang di situ mati semua. Ya. Nah, itu hak dia. Karena dialah yang mengatur jagat raya ini. Maka apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaturnya suka-suka semaunya? Maka kemudian diulangilah Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbil Alamin untuk menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur jagat raya ini dengan penuh kasih sayangnya. Dengan penuh kasih sayangnya dan bukan sekedar suka-suka. Semaunya, namun penuh dengan kasih sayang dan mengedepankan kasih sayang. Nah, karena itu Nabi katakan, Allah katakan sabaqat rahmati ghadabi. Allah katakan bahasanya kasih sayangku itu mendahului murkaku. Maka ketika seorang itu membaca Rabbil Alamin dan dia membacanya dengan penuh penghayatan, maka harusnya timbul rasa ketakutan. Maka supaya kemudian ketakutan tersebut dikendalikan dengan ayat selanjutnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jangan berlebihan ketakutan. Takut kepada Allah itu wajib, namun jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah mengatur jagat raya ini dengan penuh kasih sayangnya. Tidaklah diadab kecuali orang-orang yang kebangetan. Tidaklah masuk neraka kecuali orang yang memang betul-betul keterlaluan, pantasnya memang di neraka. Kemudian ketika seorang hamba mengatakan Maliki Yaumiddin, maka Allah katakan Majadani Abdi, hambaku mengagungkanku. Wakala maratan, di kesempatan yang lain Allah katakan Fawwada ilayya abdi, hambaku memasrahkan urusannya kepadaku. Fa idza qal, maka jika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan ini yang tengah-tengah, ini pertengahan surat Al-Fatihah. Hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'ala. Ini adalah tengah-tengah antaraku dengan antara hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maka jika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah katakan hada li 'abdi, dan ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maka isi surat Al-Fatihah adalah doa, oleh karena itu ditutup dengan bacaan dan bacaan amin. Dan dari surat Al-Fatihah terdapat pelajaran bahasanya adab dan etika berdoa dibuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung berdoa jika doa tersebut adalah doa permohonan. Kemudian bait selanjutnya qala Nadim rahimallahu taala, was-siratu wal hablul matinu wal mizanu wal urwatul wuthqa lil mu'tasimi. Al-Qur'an itu adalah sirat, adalah jalan, dan dia adalah tali yang kokoh, dan dia adalah timbangan, dan dia adalah ikatan yang kuat lil mu'tasimi, bagi siapa saja yang berpegang teguh dengannya. Ya, Al-Quran adalah sirat, yaitu sirat al-mustaqim yang yufdi, yang mengantarkan bisahibihi, mengantarkan orang yang berpegang teguh dengannya ke surga penuh dengan kenikmatan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Dan Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh, yang siapa saja yang berpegang teguh dengannya dan berlindung dengannya, maka dia akan selamat dan akan ditunjukkan pada jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bil habilillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran adalah timbangan yang alladhi alhil mu'awwal, yang menjadi tolak ukur, wa'alai ihtikam, dan menjadi rujukan hukum. Fa'in tanazza'tum fi syai, jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah pada Allah dan Rasul. Dan syai adalah nakirah, didahului syarat, in syartiyah, ya, maka nakirah didahului syarat, yufitul umum, menunjukkan makna umum. Maka jika kalian berselisih fi syai'in dalam sesuatu apapun, tentu yang dimaksudkan sesuatu apapun dalam masalah agama, bukan dalam masalah dunia. Roti yang enak yang campurannya berapa-berapa, ini tentu bukan ini yang dimaksudkan. Tiang yang kokoh, semen sama pasirnya berapa ukurannya. Namun fa'in tanazza'tum, jika kalian berselisih fi syai'in dalam apapun, dalam masalah agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, nanti Anda akan dapatkan jawabannya. Kembali kepada Allah artinya kembali kepada kitabnya Al-Quran, dan kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam artinya kembali kepada sunnahnya. Dan sunnah jika digandeng dengan Al-Kitab maknanya hadis. Wal-urwatul wuthqa, dan Al-Quran adalah ikatan yang kuat, sebagaimana ya firman Allah Jalla wa'ala, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan fiddin untuk masuk Islam. Karena telah jelas ar-rusdu, jalan petunjuk, minal ghai, dari kesesatan. Famayakfur bitaruti wa yu'min billah, maka siapa yang kafir dengan tarut dan beriman dengan Allah, yaitu la ilaha illallah, yakfur bitarut itu sama dengan la ilaha, wa yu'minu billahi, beriman kepada Allah sama dengan illallah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Lan fisamalaha, yang dia tidak akan lepas darinya. Tali yang tidak akan lepas. Limu'tasimi, bagi siapa saja yang berpegang teguh dengannya. Maka siapa yang menginginkan untuk dirinya sebaik-baik tempat berlindung dan sebaik-baik pegangan, maka adalah dia berpegang dengan kitabullah Jalla wa'ala, karena dia adalah siratal mustaqim dan tali Allah yang kokoh, timbangan yang akurat dan ikatan yang kuat. Qala Nadim rahimallahu taala, wal bayanu wa dzikrul hakimu wa tafsilu faqna bihi fi kulli munbahimi. Al-Quran adalah al-bayan, penjelas, dan dia adalah adzikr, peringatan, al-hakim yang penuh dengan kebijakan, wa tafsil, dan dia memberikan rincian. Faqna, maka hendaklah anda puas bihi dengan Al-Quran, fi kulli munbahimi, dalam semua perkara yang tidak jelas. Maka dia adalah al-bayan, bayan maknanya idah, menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Hada bayanul linnas, ini adalah penjelasan untuk manusia. Maka karena Allah Subhanahu wa taala katakan bahasanya Al-Qur'an itu adalah al-bayan, maka hal ini menunjukkan bahasanya makna semua ayat Al-Qur'an itu jelas. Makna semua ayat Al-Quran itu jelas. Sehingga adanya ayat yang tidak jelas maknanya itu adalah bukan karena ayat yang tidak jelas, namun karena orangnya yang kurang ilmu. Orang yang kurang ilmu sehingga tidak faham apa yang dimaksudkan oleh ayat. Adapun ayatnya itu sendiri maka semuanya jelas. Semuanya gamblang. Sehingga dia layak untuk disebut hada bayan, inilah penjelasan. Enggak mungkin dikatakan inilah penjelasan, ternyata orang membacanya enggak jelas dan enggak dapat penjelasan. Namun yang dapat kebingungan dan ketidaktahuan. Ya, maka berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang semisal, semua ayat Al-Quran maknanya jelas. Ayatnya itu jelas. Adapun ada ayat-ayat yang membingungkan, yang tidak jelas maknanya, itu karena faktor orangnya, bukan karena faktor ayatnya. Dan Al-Quran adalah dzikrul hakim. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan adzikr dan kamilah yang menjaganya. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Demikian kami bacakan Al-Quran kepadamu berupa ayat-ayat dan peringatan yang penuh dengan kebijaksanaan. Dan Al-Quran itu tafsil, memberikan rincian hal-hal yang perlu dirinci. Qala Allah Jalla wa'ala, wa ma kana hadzal Qur'anu ayuftara min dunillah. Dan tidaklah pantas Al-Quran ini adalah kebohongan yang dibuat-buat dari selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, dan Al-Quran itu fungsinya adalah membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, wa tafsilal kitab, dan merinci, ya, dan merinci Al-Kitab dan memberikan rincian. Demikian juga Allah Jalla wa'ala berfirman di surat Yusuf, maka hadisan yuftara, Al-Quran itu bukanlah perkataan yang dibuat-buat, dikarang-karang, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tapi dia membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, wa tafsila kulli syai, dan merinci segala sesuatu, wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun, dan dia menjadi petunjuk dan rahmat liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Sebelum kita lihat makna surat Yunus ayat 37. Tafsil al-kitab maknanya tabyin ma kataballahu minal ahkam wa ghairihi, berisi penjelasan apa yang Allah tetapkan berupa berbagai macam hukum. Ya, maka kitab di situ maknanya maktub, sesuatu yang Allah, semua yang Allah tetapkan. Maka di sini disampaikan salah satu fungsi Al-Qur'an adalah tasdiqal ladzi baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang dimaksud dengan membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang pertama maknanya adalah bukti benarnya keterangan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Semua kitab-kitab sebelum Al-Quran mengatakan nanti di akhir zaman akan turun Al-Quran. Lalu turunlah Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh Taurat dan Injil. Maka ini menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh Taurat dan Injil. Ini membenarkan apa yang dijanjikan oleh Al-Quran, oleh Taurat dan Injil. Maka dia adalah bukti benarnya janji Taurat dan Injil. Itu makna yang pertama untuk tasdiqal ladzi baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Penjelasan yang kedua, tasdiqal ladzi baina yadayhi, itu maknanya adalah hakim. Hakim atas umat-umat, atas kitab-kitab sebelumnya, mana yang masih benar dan mana yang palsu karangan manusia. Al-Quranlah wasitnya, Al-Quranlah juru putusnya. Al-Quran mengatakan, oh ini cerita ini yang ada di Taurat sekarang ini palsu, ini benar, ini palsu karena bertentang dengan Al-Quran, ini benar karena sejalan dengan isi Al-Quran. Itu makna, dua makna tasdiqal ladzi baina yadayhi. Faqna bihi fi kulli munbahimi, maka hendaklah kau merasa cukup, merasa qona'ah dengan Al-Quran untuk fi kulli munbahimi, segala sesuatu yang tidak jelas. Yaitu segala sesuatu yang khafiya 'alaika minal ma'ani, yang samar bagimu makna dan maksudnya. Qala Nadhim rahimallahu taala, wa basairu wa dzikra limudzakkiri wal mawa'idhu wal busra li ghairi 'ami. Dia adalah basair, berisi ilmu, wa dzikra dan peringatan, limudzakkir bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan, wal mawa'id dia adalah berisi nasihat-nasihat, wal busra dan kabar gembira, li ghairi 'ami untuk orang yang tidak buta. Maka dia adalah basair sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Jasiyah, hadza basairu linnas, inilah penjelasan dan pemberitahuan kepada manusia dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang yakin. Dan dia adalah zikra, peringatan, lil mudzakkir bagi orang-orang yang mengambil peringatan, sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, inna fi dhalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran tersebut terdapat zikra, terdapat peringatan, dimankana lahu qalbun, untuk siapa saja yang masih punya hati, au al-qasam'a, dan au di sini maknanya waw, wa al-qasam'a, dan dia pasang telinga mendengarkan baik-baik, wa syahid, dan dia menyaksikan, dan dia hadir, dan dia tidak kemana-mana. Demikian di surat Qaf ayat yang ke-37. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, kami jadikan Al-Quran itu mudah, fahal min muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Ya, berkenaan dengan surat Qaf ayat yang ke-37, maka surat Qaf ayat yang ke-37 ini jadikan kata Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Al-Fawaid, kata Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Al-Fawaid, ayat ini berbicara menunjukkan tentang syarat masuknya ilmu. Seorang itu syarat, seorang itu untuk bisa mendapatkan ilmu. Maka seorang itu akan mendapatkan ilmu manakala yang pertama, inna fi dzalika ladzikra. Ada sumber ilmu. Ada sumber ilmu. Kalau sumber ilmunya enggak ada, mau dapat ilmu ya gimana mau dapat ilmu? Enggak ada sumber ilmu, enggak ada yang mau memberi ilmu. Maka yang pertama adalah inna fi dzalika ladzikra. Itu ada peringatan. Itu ilmu. Maka ada sumber ilmu yang siap memberikan ilmu. Liman kana lahu qalbun. Kemudian yang kedua, ada yang siap untuk menerima transfer ilmu. Hati. Qalbun yang itu fungsinya untuk yakil, untuk berfikir. Kalau tidak ada sumber yang mau menerima ilmu, dia tidak kemudian mau berfikir, Dia tidak mau berpikir, dia tidak menyiapkan alat untuk berpikir. Maka tentu ilmu tidak akan masuk, cuma boleh jadi lewat, namun tidak akan berhenti. Kemudian yang ketiga adalah al-qasama, dan dia pasang pendengaran baik-baik, menyimak baik-baik, menyimak baik-baik. Kalau dia punya hati yang bisa dipakai untuk berpikir, namun pas pengajian tidur, melek-melek dapat ilmu, ya dia dapat ilmu, dapat mimpi, iya, dapat ilmu, enggak. Karena dia tidak al-qasam, dia tidak pasang telinga baik-baik ilmu yang disampaikan oleh sumber ilmu. Maka syaratnya harus melek, syaratnya harus melek. Syarat untuk mendapatkan ilmu di bersama sumber ilmu itu melek. Kalau ngantuk, tidur, itu tidak dapat ilmu. Kalau ngantuk malah boleh jadi lebih bahaya, salah paham. Kalau tidur dapat mimpi. Kemudian yang keempat, wawa syahid, dan dia hadir pikirannya. Kalau dia melek, namun pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Pikirannya lagi di lab, pikirannya lagi di pasar, pikirannya di kamar, pikirannya di rumah. Maka selesai majelis ilmu, apakah dia dapat ilmu? Tidak dapat ilmu. Dapat apa? Tidak tahu apa tadi ya. Karena dia tidak hadir dengan hatinya, dengan pikirannya, meskipun hadir badannya. Ya, maka orang yang akan mendapatkan ilmu sepulang dari majelis ilmu, dan di situ kemudian ada guru yang mengajar, ada sumber ilmu, dan ada hati yang siap untuk diberi ilmu, ya, ada melek, pasang pendengaran baik-baik, menyimak, enggak ngobrol sendiri, enggak sibuk SMS-an, enggak sibuk buka Facebook, enggak sibuk kemudian buka WA, namun dia pasang telinga baik-baik, menyimak apa yang hendak dipelajari. Kalau kemudian sibuk WA-an, ya pulang-pulang enggak tahu apa tadi ya ngomongnya apa, mau saya sembunyi di balik teman saya untuk WA-an. Maka dia dapat ilmu. Maka syarat dapat ilmu adalah al-qasama, dia memberikan perhatiannya, pendengarannya, bahwa syahid, dan dia hadir dengan badan dan hatinya. Dia hadir dengan badan dan hatinya. Kalau dia pikirannya kemana-mana, tidak konsentrasi, tidak fokus, ya, maka tidak dapat ilmu. Itu empat empat syarat untuk dapat ilmu berdasarkan surat Qaf ayat yang ke-7. Wal mawa'id, dan Al-Qur'an itu berisi nasihat-nasihat sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah penjelasan untuk manusia, petunjuk, wa mau'izatun, dan nasihat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sifat Al-Quran yang Allah katakan dia adalah hudan petunjuk, itu juga menunjukkan semua ayat Al-Quran itu jelas. Kalau ayat Al-Quran itu tidak jelas, tidak diketahui maksudnya, tidak diketahui artinya, maka dia tidak bisa memberikan petunjuk. Dia memberikan teka-teki, tidak memberikan petunjuk. Maka yang bisa memberikan petunjuk adalah yang jelas maknanya, gamblang maksudnya, sehingga orang yang membaca itu faham, mengerti apa yang diinginkan dan dimaksudkan oleh Al-Quran. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian ma'idatun mirabbikum, nasihat dari Rabb kalian, obat untuk penyakit di dalam hati, petunjuk dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah Jalla wa'ala berfirman, wa kullan naqusu 'alaika min anba'i rusul, dan masing-masing kami kisahkan kepadamu anba'i rusul, berita dan cerita para rasul terdahulu, manutsabbitu bihi fu'adak, yang ini kemudian mengokohkan, menguatkan hatimu. Ini manfaat kisah. Ini manfaat kisah. Maka Allah katakan, ya, manfaat penting kisah, kisah orang susah dan bagaimana mereka berjuang, mereka bersusah payah. Maka ini mungkin faedah penting, nutabit bifu adab, menguatkan hati. Maka baca kisah bagaimanakah orang para ulama dan orang-orang terdahulu belajar, sabar dalam belajar. Maka itu akan meneguhkan hati untuk tetap semangat belajar. Oh, ternyata saya belum apa-apa dalam belajar dibandingkan mereka-mereka. Mungkin ini pentingnya kisah nyata tentang perjuangan, kesusahan orang-orang terdahulu. Karena itu menguatkan hati. Ya, menguatkan hati dalam dakwah, menguatkan hati dalam taat, menguatkan hati dalam sabar untuk belajar dan seterusnya. Waja'aka fi hadhihi al-haqqu wa ma'idhatun wa dzikra lil mu'minin, dan datang kepadamu dalam hal ini kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an adalah kabar gembira untuk orang-orang yang tidak buta sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, "Qul man kana aduwwa li Jibril," katakanlah wahai Muhammad, siapa saja yang menjadi musuh Jibril, "fa innahu nazzalahu ala qalbika," sesungguhnya Allah, sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran ala qalbika, pada hatimu. Maknanya bukan Jibril itu masuk ke dalam hati Nabi, Jibril datang di depan Nabi kemudian membacakan Al-Quran di hadapan Nabi. Namun dikatakan ala qalbika karena apa yang di sini terdapat penegasan, apa yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi itu langsung masuk ke dalam hati Nabi. Biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baini yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dengan dua makna tadi. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam artian menunjukkan, yang pertama menunjukkan benarnya janji kitab-kitab terdahulu. Taurat dan Injil mengatakan besok akan ada nabi akhir zaman yang membawa Al-Quran atau semacam itu. Lalu datanglah Al-Quran sebagaimana dijanjikan oleh Taurat dan Injil. Maka ini menunjukkan kalau Taurat dan Injil itu tidak bohong, benar apa yang dia katakan. Sebagaimana ketika kita katakan nanti sore Pak Budi pulang, dan betul nanti sore Pak Budi pulang, maka berarti ucapan saya benar. Kedatangan Pak Budi itu membenarkan ucapan saya. Kemudian makna yang kedua, musaddiq artinya, atau musaddiq lima baina yadayhi artinya yang menentukan dan memberikan penilaian mana yang benar dan yang tidak benar dari konten dan isi Taurat dan Injil yang ada sekarang. Wa busra lil mu'minin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, wa min qablihi kitabu Musa, dan sebelum Al-Qur'an terdapat kitabnya Musa, imam wa rahmah, sebagai pemimpin dan rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqun, dan ini Al-Qur'an adalah kitab yang membenarkan, membenarkan kitab terdahulu, lisanan arabian, dan dia adalah berbahasa Arab. Liung diralladina zalamu, untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik. Wa busra lil muhsinin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Li ghairil ami artinya untuk orang yang tidak buta dari kebenaran. Karena orang yang buta dari kebenaran tidaklah bisa mendapatkan manfaat dari pemberitahuan yang disampaikan oleh Al-Quran dan isi Al-Quran berupa peringatan dan nasihat. Demikian juga wa ma fihi, isi Al-Quran berupa berbagai macam kabar gembira. Maka siapa yang buta terhadap kebenaran, maka dia tidaklah bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran dan tidak bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Kemudian qala an-nazim rahimallahu taala, wal munazzalu nuran bayyina wa huda wa huwa as-sifa'u lima fil qalbi min as-saqami, dan Al-Qur'an itu diturunkan dan dia adalah cahaya, sebagai cahaya bayyinan yang jelas, wa hudan dan petunjuk, dan dia adalah obat apa yang ada di dalam hati, min as-saqami dari segala macam penyakit. Maka di sini disampaikan bahasanya salah satu sifat Al-Quran adalah nurun mubinun, cahaya yang jelas, yaitu nurun bayyinun wadihun, cahaya yang jelas, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian bukti dari Tuhanmu dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang jelas. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, yaitu Al-Qur'an. Dan dia adalah bagian dari amrina, ketetapan kami, dan bukan bagian dari ciptaan kami. Maka kata-kata min amrina itu dalil ahlu sunnah untuk mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Dan Al-Quran disebut ruh, yang artinya roh atau arwah, karena Al-Quran itu adalah sebab hidupnya hati, sebagaimana roh dan nyawa adalah sebab hidupnya badan. Maka hati yang tidak pernah disiram dengan Al-Quran, maka dia adalah hati yang mati. Makun tata dari mal kitabu. Dulu engkau tidak mengetahui, dulu engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa itu Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Wal iman, tidak pula mengerti iman. Walakin ja'alnahu, akan tapi kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya, yang dengannya kami memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sungguh engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tentang apa yang dimaksud dengan walal iman dan engkau tidak tahu, dulu engkau tidak tahu apa itu iman, maka ada tiga penjelasan ahli tafsir tentang maknanya sebagaimana dikutip oleh Ibnu Jauzi di kitabnya Zadul Masir. Yang pertama adalah ada waktu ilal iman, engkau dulu tidak mengetahui dan tidak mengenal dakwah, mengajak pada iman. Kemudian yang kedua adalah sara'i'ul iman, engkau dulu sebelum dapat Al-Quran tidak mengetahui rincian-rincian iman. Bahasanya, engkau tidak mengetahui rincian-rincian syariat, tidak kenal sholat, tidak kenal puasa Ramadan sebagaimana yang Allah syariatkan dan seterusnya. Nah, setelah turun Al-Quran, maka Nabi pun mengetahui rincian-rincian iman dan cabang-cabang iman dan semua yang disebut dan semua yang merupakan bagian dari iman. Kemudian yang ketiga mengatakan tidak mengetahui iman di sini artinya ketika masih di ayunan, ketika masih jadi anak kecil sebelum baligh. Yang jelas dari tiga pendapat tersebut tidak ada yang mengatakan bahasanya sebelum dapat Al-Quran Nabi itu musyrik, Nabi itu menyembah berhala dan seterusnya. Namun Nabi itu tidak pernah menyembah berhala dan sebagainya, cuma tidak tahu rincian-rincian syariat. Dan pendapat yang paling kuat dari tiga tafsiran tadi adalah pendapat yang kedua. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, man za'ama anna Nabi SAW kana ala dini kaumihi. Siapa yang berkeyakinan kalau Muhammad itu berada di atas agama kaumnya, yaitu musyrik. Siapa yang berkeyakinan bahasanya dulu sebelum jadi Rasul Muhammad itu musyrik dan melakukan kemusyrikan, praktisi kemusyrikan, fawwa qawlu su'in, maka itu adalah perkataan yang jelek. Alaysa kana layakulu madzubiha 'alan nusubi. Bukankah Nabi tidak mau memakan hewan yang disembelih untuk berhala. Kemudian Al-Quran adalah hudan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dan Al-Quran ini menunjukkan pada jalan yang lebih lurus. Wa yubashirul mu'minin, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melakukan amal yang saleh, anna lahum ajran kabira, bahasanya untuk mereka pahala yang besar. Kenapa dikatakan lillati hiya aqwam, untuk jalan yang lebih lurus? Maka boleh jadi dengan akalnya, akal sehatnya manusia mendapatkan pengetahuan tentang sikap-sikap yang benar, sikap-sikap yang bijak. Ya, maka Allah katakan non tanpa Al-Quran tidak sempurna. Sikap yang bijak, cara hidup yang tepat, kalau cuma dengan akal sehat tidak akan sempurna. Ya, maka itu akan hidup manusia untuk meniti jalan yang lurus dalam hidupnya itu akan sempurna kalau dibimbing dengan Al-Quran. Karena Al-Quran memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus, lebih sempurna daripada apa yang bisa didapatkan dan disimpulkan oleh akal sehat manusia. Demikian juga firman Allah Jalla wa'ala, wa nazzalna alaikal kitab, kami turunkan kepadamu Al-Kitab Al-Quran, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, petunjuk dan rahmat serta busra, kabar gembira lil muslimin, bagi kaum muslimin. Nah, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Yang dimaksud Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu ada dua macam. Yang pertama menjelaskan secara rinci, dan yang kedua menjelaskan secara global. Menjelaskan secara rinci, boleh jadi Al-Quran menjelaskan tata cara haji dengan cukup rinci. Al-Quran menjelaskan tata cara pembagian waris dengan cukup rinci. Maka itu penjelasannya rinci. Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat Allah secara rinci. Tentang keesaan Allah dijelaskan oleh Al-Quran secara rinci dan detail. Kemudian yang kedua adalah penjelasan global dengan Al-Quran menyampaikan kaedah. Di antara kaedah yang menjadi kaedah yang dipakai oleh Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu secara global, ada kaedah wajib taat Rasul. Dengan kaedah wajib taat Rasul, semua hadis itu masuk di sini. Di antara kaedahnya, Al-Quran meletakkan kaedah bertanya kepada orang yang berilmu jika tidak tahu. Oleh karena itu ketika menjelaskan ayat ini di Kasus Subuhat, Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala menceritakan satu kisah di Syarah Kasus Subuhat Syaikhul Utsaimin. Maksudnya ada seorang ahlul ilm yang berdialog dengan orang kafir, dan ini kejadian di Perancis. Dan yang dimaksud dengan ahlul ilmi yang beliau maksudkan adalah Syekh Muhammad Abduh, Mufti Azhar di masa silam rahimallahu ta'ala wa ghafarullah. Ditanya oleh orang Nasrani atau orang kafir non muslim di Perancis, katanya Al-Quranmu menjelaskan segala sesuatu. Apakah dalam Al-Quranmu itu terdapat penjelasan tentang cara membuat roti? Maka Syaikh Muhammad Abduh mengatakan ada. Kagetnya. Ada dalam Al-Quran? Iya ada, dalam Al-Quran ada. Apa penjelasannya? Ayo ke sini. Terus beliau ngajak datang ke tukang roti. Kemudian beliau kemudian tanyakan kepada tukang roti, tolong jelaskan kepada saya bagaimanakah cara bikin roti. Wah, kemudian dijelaskan gini. Kemudian beliau katakan, inilah penjelasan Al-Quran. Inilah penjelasan Al-Quran kami. Karena Al-Quran memerintahkan kami untuk bertanya kepada orang yang tahu ketika kami tidak tahu. Dan saya tidak tahu, saya tanyakan kepada orang tahu bagaimana cara membuat roti. Maka Al-Quran telah menjelaskan cara membuat roti. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Kemudian wa wasyifa'u lima fil qalbi minasqami, dan Al-Qur'an adalah syifa, obat bagi isi hati, minasqami, berupa berbagai macam penyakit. Artinya dia adalah syifa'un, obat bagi berbagai macam penyakit hati. Qala Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhan nas, wa sekalian manusia, qad ja'atkum ma'idatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, wa syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dalam dada, yaitu hati. Wa huda wa rahmah lil mu'minin, petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamian, seandainya Al-Quran itu berbahasa non-Arab, laqalu, niscaya mereka akan mengatakan, laula fusilat ayatu, seandainya dijelaskan. Kalau pakai bahasa non-Arab, kami orang Arab tidak tahu apa penjelasannya. Seandainya dijelaskan dan diterjemahkan, a'jami wa arabi, qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Apakah ini adalah berbahasa non Arab wa arabi atau apa ini awal Arab silat? Ya ajami wa arabi maknanya Al-Qur'anun ajami wa nabiyyu arabi. Apakah Al-Qur'an itu berbahasa non Arab padahal nabinya orang Arab? Istifhamu ingkarin minhum. Ini adalah kalimat tanya untuk mengingkari perbuatan mereka. Nah, apakah mungkin ya berbahasa non Arab padahal nabinya orang Arab? Ya, pasti itu adalah berbahasa Arab. Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah dia adalah bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan obat. Qala nadzim rahimallahu taala lakinnahu liulil imani idza amilu bima atafihi min ilmin wa min hikami. Akan tetapi Al-Qur'an itu adalah liulil iman, untuk orang-orang yang beriman, jika mereka mengamalkan bima atafihi isinya min ilmin berupa ilmu wa min hikami dan berbagai macam hikmah. Artinya anal Qur'ana syifa'un liulil iman, bisa menjadi obat bagi orang-orang yang beriman jika mereka mengamalkan bima atafihi isi Al-Qur'an berupa ilmu dan hikmah. Maka dalam bait ini terdapat tanbih peringatan bahasanya berobat dengan Al-Qur'an dan mendapatkan keberkahan Al-Quran dan kebaikan Al-Quran tidak bisa didapatkan semua orang, hanya didapatkan oleh ulul iman, orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan keberkahan Al-Quran dan kebaikan dan Al-Quran. Wa ma fihi minasyifa, dan isi Al-Quran berupa obat. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an yaitu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu tidaklah memberikan tambahan bagi orang-orang kafir kecuali kerugian. Penjelasan Ibn Al-Qayyim di Zadul Ma'ad untuk ayat ini Al-Isra 82, beliau katakan bahasanya min di sini adalah jinsiyah dan bukan tabaid. Ya, min di sini bukan maknanya bukan sebagian. Maka terjemah yang salah, kami turunkan sebagian ayat Al-Qur'an sebagai obat. Ini terjemah yang salah. Karena min di sini jinsiyah. Tidak ada muatan sebagian. Sehingga maknanya wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an seluruhnya sebagai obat. Maka berdasarkan ayat ini semua ayat Al-Qur'an itu bisa jadi ayat ruqyah. Karena ayat Al-Qur'an yang jadi obat itu bukan hanya ayat tertentu, namun semua ayat Al-Qur'an itu bisa jadi obat. Karena minnya adalah min jinsiyah. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah Al-Quran itu adalah untuk orang-orang yang beriman, tidak untuk semua orang, petunjuk dan obat. Qala nadhim rahimallahu ta'ala, amma ala man tawalla anhu fahuwa ama likaunihi anhudahu al-mustaniri ami. Adapun bagi orang yang berpaling dari Al-Quran, fahuwa ama, maka dia buta. Dikaunih karena dia anhudau dari petunjuk Al-Quran, al-mustaniri yang bercahaya, ami, orang yang buta.
Maka bait ini mengisyaratkan firman Allah di surat Fussilat, walladzina la yu'minuna fi adani makru wa huwa 'alaihim ama. Dan orang-orang yang tidak beriman, maka di telinga-telinga mereka ada penyumbat, wa huwa 'alaihim ama, dan dia itu adalah buta atas mereka. Wawa itu Al-Quran, alim atas mereka, orang-orang yang tersumpat pikirannya itu ama, dia adalah buta. Maka itu adalah satu hal yang tidak jelas bagi orang-orang yang tidak beriman. Likauni an hudahul mustaniri ami, karena dia adalah anil haq terhadap kebenaran yang jelas dan jelas, amiya buta. Falam yubesir, maka dia tidak bisa melihat ma fil Quran, isi Al-Quran berupa kebenaran dan hidayah. Maka orang semacam ini tidaklah bisa mendapatkan faedah dan tidak mendapatkan manfaat dengan isi Al-Quran, kitab Allah Azza wa Jal, berupa obat, kebaikan dan keberkahan. Qala Nadhim rahimallahu ta'ala, faman yukimhu yakun yawmal ma'ati lahu khairal imami ilal firdausi ni'ami. Maka siapa yang menegakkan Al-Quran, menegakkan, melaksanakan isi Al-Quran, maka pada hari Al-Ma'ad, hari kembali, maka dia memiliki sebaik-baik pemimpin yang akan menggiringnya menuju Firdaus, wan-ni'ami, dan tempat penuh kenikmatan. Artinya siapa yang menegakkan Al-Quran dari sisi ilmu dan amal, mengilmui apa berita yang disampaikan oleh Al-Quran dan mengamalkan hukum yang disampaikan oleh Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikannya dengan sebab Al-Quran, dan Al-Quran itu baginya pada hari kembali nanti akan menjadi imam, pemimpin, waqaid dan pembimbing baginya untuk menuju surga penuh dengan kenikmatan. Kama yasuku ulil i'radi anhu ila daril maqami'i wal angkali wal alami. Sebagaimana Al-Quran itu menggiring ulil i'radi, orang-orang yang berpaling anhu dari Al-Quran, akan digiring oleh Al-Quran menuju tempat penuh dengan palu, penuh dengan hukuman, wal alami, dan rasa sakit, yaitu neraka. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara, dan di maka kemudian digiringlah orang-orang yang kafir menuju neraka zumara dengan rombongan-rombongan, hatta idza ja'uha fatihat abwaabuha, sampai jika mereka telah mendatangi neraka barulah dibuka pintu-pintunya. Wa qala lahum khusanatuha, dan penjaga neraka berkata kepadanya, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian utusan dari kalian sendiri, sesama manusia, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, wayungdirunakum liqa'a yaumikum hada, dan mengingatkan kalian perjumpaan dengan hari ini. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wa man a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka untuknya penghidupan yang sempit, wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan dia pada kiamat dalam keadaan buta. Tentang siapa yang berpaling an dzikir dari peringatanku, Ibnu Al-Qayyim mengatakan sebagaimana di At-Tafsir Al-Qayyim li Ibnu Al-Qayyim, tentang dzikir di sini ada dua pendapat ulama, apa makna dzikir ini, dengan yaitu perselisihan tentang ku di sini, ya di sini, bimakna fa'il atau bimakna maf'ul. Kalau bimakna fa'il, peringatan yang datang dariku, peringatan yang aku berikan, berarti Al-Quran. Kemudian dikri, ya di sini, domir di sini, makna yang kedua atau pendapat yang kedua adalah bimakna maf'ul. Dia ingat kepadaku. Artinya berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada dua pendapat ahli tafsir tentang makna zikri. Yang pertama akan menerjemahkan ayat ini sebagai berikut: siapa yang berpaling dari Al-Quran yang merupakan peringatan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, artinya tidak beriman dengan Al-Quran. Atau pendapat yang kedua, siapa yang berpaling sehingga tidak mau berzikir mengingatku, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia orang yang malas berzikir. Dan dari dua pendapat tersebut, Ibnu Qayyim menguatkan pendapat yang pertama. Ya, bahasanya ya di situ, dhamir mutakallim di situ adalah bima'nal fa'il. Maka siapa yang berpaling dari peringatan yang datang dariku, maka untuknya penghidupan yang sempit. Tentang ma'isyatan dongka terdapat hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi yang mengatakan bahasanya ma'isyatan dongka maknanya adalah adzabul qabri. Terdapat hadis riwayat At-Tirmidzi yang mengatakan bahasanya ma'isyatan dongka maknanya adalah adzabul qabri, namun hadis yang dhaif. Meskipun maknanya benar, hadis yang dhaif secara sanad maknanya benar sebagaimana perkataan sebagian ahli tafsir di masa salaf, sehingga makna yang benar untuk ma'isyatan dongka penghidupan yang sempit di semua tempat, di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Sehingga ayat ini dalil adanya azab kubur. Ma'isyatan dongka adalah dalil adanya penghidupan sempit di alam kubur, maka ini dalil adanya siksa kubur. Sebagaimana dia mendapatkan penghidupan sempit, yaitu hati yang tidak bahagia di dunia, dan penghidupan sempit di akhirat, yaitu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami kumpulkan pada kiamat dalam keadaan buta. Demikian juga Allah Jalla wa'ala berfirman, siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya kemudian dia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan menghukum orang-orang yang jahat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan Al-Qur'an itu, yaitu amal membaca Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat, musyafa', dan diterima syafaatnya. Mahil, dia akan mendebat, akan membela, musoddak, dan dibenarkan pembelaannya, artinya menang. Man ja'alahu amamahu, siapa yang menjadikan Al-Qur'an di hadapannya, maka Al-Qur'an akan menggiringnya ke surga. Dan siapa yang meletakkan Al-Qur'an di belakang punggungnya, maka Al-Qur'an akan menggiringnya ke neraka. Diriatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang jayid. Dan diriatkan semisal itu dari perkataan hadis mauquf, perkataan Ibnu Mas'ud. Dan diriatkan yang semakna dari hal tersebut dari Abu Musa Al-Asari radallahu anhu qal, beliau Abu Musa Al-Asari yang nama aslinya Abdullah bin Qais, dan Asy'ari adalah nama kabilah di Yaman. Dan kabilah Asy'ari adalah yang pertama kali mengadakan jabat tangan dalam Islam. Ini adalah budaya jabat tangan ketika bertemu orang, itu budaya kabilah Asy'ari, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai syariat. Itu budaya suku Arab yang kemudian dijadikan syariat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjabat tangan ketika berjumpa kawan. Beliau mengatakan inna hadzal qur'an ka'idun lakum dzikra, Al-Qur'an itu adalah bagi kalian adalah peringatan, dan bagi kalian adalah pahala, dan bisa bagi kalian sebagai sumber dosa. Fattabi'ul qur'ana, maka hendaklah kalian mengikuti Al-Quran, dan janganlah kalian jadikan Quran mengikuti kalian. Karena siapa yang mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran akan membawanya turun ke taman-taman surga. Dan siapa yang Al-Quran itu mengikutinya, maka Al-Quran itu akan mendorong tengkuknya, akan lehernya, kemudian melemparkannya ke dalam neraka. Yazuhu maknanya yadfa'u, mendorong. Riwayat ini di satu ya. Diatkan oleh Abdul Razak dalam Musannab, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannab. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa khuda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.